Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og tv-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersens siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres tv-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien.
For det var jo en som ble drept der, og det fant de vel aldri helt ut av hvem, eller gjorde de det, hvem som var skyldig i det.
Så det er enten ja eller nei, frifunnet eller ikke. Og så går han da ut som fri mann, og så, og vi er jo da dømt til en helt annen type liv enn det vi hadde før det her skjedde.
Så jeg må jo si sånn her at Frode fortjente aldri dette her.
Er du glad i da?
Ja, ja. Alle ble jo glad i Frode.
Så er det helt uforståelig hvor kniven har kommet fra som drepte Frode.
Den ene av disse menneskene her var jo såpass ustabil at han kunne sitte og se på et høl i taket og tenke at han ble filmet til enhver tid. Ikke sant? Han var jo helt urasjonell.
En av disse sykepleierne da, som var med den ambulansen da, som mente å ha sett en person løpe fra åstedet.
Du hører på en mørk historie. Det glemte drapet, del 2 av 2. I forrige episode fortalte Erik Mathisen om en avtale han laget med sønnen Frode.
Vi ble enige om at jeg skulle slutte å røyke, fordi at ungene sa bestandig at pappa, den sneipen, den henger i kjeften på deg bestandig. Så sier hvis jeg slutter å røyke, så skal du slutte med dopet, ble vi enige om. Jo, det skulle de gjøre.
En veke etter de hadde inngått avtalen, kommer Erik hjem fra jobb. Da treffer han Frode på vei ut i full fart, med noen CD-er i hånda. Det her skal bli siste gang han ser sønnen sin i livet.
Og så sier jeg det til han, ja, han skulle nå, ja, han skulle ut og greier, og det var så mye greier. Og så sier jeg det til han at, ja, nå, Frode, nå har jeg vært røykfri i en uke. Og så tok han meg på skuldra, og så sier han at, ja, pappa, det er veldig bra, men det er jo ikke lenge. Og så den der lille greia der, det var da siste gangen som Frode sa noe over hodet til meg.
Frode slipper skuldertaket på faren og setter seg i bilen. Og kjører sannsynligvis til festen hvor det går galt. Vi skal inn i den natten da Frode ble funnet død, sitter han i et dusjkabinett i det røde sjøhuset i Rekkevik. Kim kan ha knivstukket Frode. Og hva var det som fikk Jon til å løpe gjennom en glasdør for å søke hjelp hos naboene i det rolige nabolaget.
Men han var veldig redd i hvert fall. Dere må hjelpe meg, jeg må komme inn. De er etter meg. De er helt gærne, de slår meg med kjetting.
Men som alle historier, startet ordet her et helt annet sted enn i dusjkabinettet hvor det endte. Noen veker før han blir drept, var Frode på fest. På festen er det noe som forsvinner. Det her er Frode Samuelsen.
I den saken jeg dreier seg om her, så var jeg bistandsadvokat for avdødes foreldre.
Han har fulgt saken tett i begge rettssalene.
Hvis man går litt grann tilbake i tid, på en av disse festene han angivelig skal ha vært på.
På denne festen dukker det opp to karer. Den ene av disse to, la oss kalle han Kenneth, ble viktig senere i historien. Disse to har med seg en god del dop på festen. Men så er det noe som skjer.
Der var det en annen person som ble frastjålet et parti med piller.
Ifølge dommen fra Larvik tingrett i 2002 er det stort sett ekstasi og litt rotnolamfetamin til sammen en verdi på 25 til 30 000 som ble borte.
Noen bekjent av Frode Mathisen var da på en fest, ikke i Larvik, men borte i Porsgrunn, Skien Porsgrunn-distriktet. Og der kom denne saken opp da i denne anledningen. Altså det begynte å bli snakk om disse pillene som var forsvunnet, og angivelig hvem som kunne ha tatt de. Og da ble det antydet da fra noen av disse deltakerne på den festen som var fra Larvik, at det var visst nok Frode Mathisen da som hadde tatt tablettene.
Hvorfor Frode ble mistenkt for å ha tatt pillene er litt usikkert. Men det kan være verdt å nevne at Kenneth først mistenker Jon, som noen timer skal løpe gjennom en glasdøre ut i natta. Men under samtalen som Kenneth og Jon har seg imellom, ble mistanken etter hvert rettet mot Frode.
Og da ble det da laget i stand en gjeng med folk som da fant ut at de da skulle dra til Larvik og oppsøke Frode Mathisen for å få han til å tilstå at han hadde tatt disse pillene, angivelig fått penger fra han for de da. Noe han hele tiden nektet for selv.
Hvordan stemningen var i bilen vet jeg ikke, men det går an å se for seg at de kanskje spilte høy musikk, mens de muligens kjørte ganske fort. Kanskje var det til og med litt oppjaget og god stemning i bilen på vei til festen hvor Frode er. Om det var sånn, så tviler jeg på at de selv vet at det her er et stille øyeblikk for stormen som kommer til å havne ut av kontroll. For på vei til Frode ønsker Kenneth at de stopper og tar med seg en tredjemann. En torpedo. Hvordan han er koblet til pillene som forsvant, vet vi heller ikke. Men en ting er sikkert. Noen har påkalt den indre justisen fra en helt annen verden enn rettssystemet.
De startet opp da med å besøke Frode Mathisens bopel.
Når de kommer inn i det røde sjøhuset, har Frode nachspiel med fire venner. Disse fire blir sendt inn på badet, og Kenneth, Jon og torpedoen begynner å presse Frode til å tilstå at han har tatt pillene.
Den er i hvert fall den ene av disse som var med en torpedo da fra Porsgrunn, begynte da å mishandle Frode.
Torpedoen har fått tilbud om å fortelle sin versjon av historien. Han har ingen kommentar til saken.
Han hadde med seg et hundebånd som han festet rundt halsen på Frode, og så fikk han Frode Mathisen da, til å krabbe rundt på gulvet og bjeffe som en hund, og drev og sparket han og plaget han i den forbindelse.
Etter kort tid velger Kenneth å gå ut av sjøhuset. Han har ord for tilbud om å fortelle sin versjon av historien, men har takket nei, fordi han har startet et nytt liv. I en sak fra en lokalavis framgår det at han ved flere anledninger hjelper politiet å lete etter omkomne som drukner. Der forteller han at det er viktig for de pårørende å få en avslutning på saken. Men etter Kenneth har gått ut av leiligheten, fortsetter mishandlingen av Frode i cirka en time. Men det er ingen som griper inn. Sannsynligvis for de er redde.
Men det førte ikke noe, altså det førte ikke til at Frode Mathisen da tilstod at han hadde tatt dette. Han nektet for det hele tiden.
Etter en stund tar de tre mennene med seg Frode på en kjøretur.
Og så kjørte de av gårde med han opp Lågendalen i et steinbrudd der, og der fortsatte de da med mishandlingen av Frode Mathisen.
Frode blir sparket, slått og kastet ned fra en klippa. Det er ingen tvil om at det er torpedoen som leder an i mishandlingen av Frode. Både han og Kenneth innrømmer dette i rettssakene, og ble senere dømt for det.
Hele dette faktiske forholdet, det ble beskrevet av de som var involvert i retten.
Jon er odømt for å ha mishandlet Frode.
Han tilstod også en del av de handlingene her da. Nå husker jeg, tror jeg det var på veien tilbake igjen til Larvik etter de forlot etter steinbruddet, så hadde han skulle svi av fingeravtrykkene på fingrene til Frode Mathisen, så det gjorde han, og det er kjent at det er ren tortur. Men han anførte da selv at dette ble gjort under trussel mot han selv da.
Her har det bare gått over stokk og stein.
Det her er Trondheim Frednes. Han satt inne når han fikk en telefon om at kompisen Frode var blitt drept.
Og det var jo også det, på den tiden, et veldig lokket miljø.
Trond Einar kjenner miljøet til Frode fra begynnelsen av 2000-tallet godt. I dag jobber Trond Einar med ungdommer for å forebygge kriminalitet. I boka Bad Boy tar han leserne med på innsida til noen av de tyngste kriminelle miljøene i Norge. Det er det blikket jeg gjerne vil ha på det her. For jeg får ikke det som skjedde til å henge på greip.
For det, på en måte, så, altså det var en ekstrem vold, men det virker jo veldig ufokusert.
Men akkurat når det kommer til sånne saker som det der, det å ta en mann ut, plagen og holde på sånn, som absolutt ikke er kriminell, å holde på sånn som de har holdt på med ham, det er jo bare skammelig.
Det er precis det her jeg ikke skjønner. Det høres kanskje absurd ut for oss med streite liv, men den kriminelle verden sin indre justis har oregler. Men selv om Frode hadde tatt pillene, så virker det som skjedde med han som helt uproporsjonalt med de indre reglene.
For der skal det gå en grense, ikke sant?
Her skal det gå en veldig sånn etisk grense, og jeg hadde jo skjønt på en måte litt sånn utifra den mann som jeg var hvis... Og utifra det miljøet jeg var i, at hvis dette her hadde vært reelt store partier, reelt mye penger, mennesker kunne få store konsekvenser, så hadde jeg på en måte skjønt liksom sånn, men denne plagingen å holde på sånn, men her var det jo ingen av delene. Så her har det bare gått alt for langt, for å si det sånn.
Så hva krefter er det da som har vært i sving?
Ok, så hvis jeg forstår deg rett, da tenker du at hun har veis, så har de på en måte brutt ned sine egne grenser, og så er det bare...
Ja, det er ingen tvil om, ikke sant, at her har man på en måte... For å forklare dette miljøet her litt, så er jo dette her mennesker som den gangen dro også på fest. Noen tyna det mye lengre enn andre, og når de tyner det så langt som de har tyna det her, sånn... Den ene av disse menneskene her var jo såpass ustabil at han kunne sitte og se på et høl i taket og tenke at han ble filmet til enhver tid. Ikke sant? Han var jo helt urasjonell. Den ene skjeensmann, han også vet jeg mye om, og det er klart at her er jo psykoser om hverandre. Det er jo i bunn og grunn rene psykiatrien som har vært på fære her, ikke sant? Og det kan jo nesten virke som at det liksom... At her har det gått så langt inn i huet at det blir nesten rene actionfilmen, eller skrekkfilmen, for å si det sånn til slutt.
Men i hvert fall, det som da ble situasjonen da, det var jo da at etter å ha mishandlet Frode i hva skal jeg si, over lengre tid, så kom de vel til en konklusjon om at det var vel lite sannsynlig at det var Frode som hadde tatt disse tablettene. Nå sa vel ikke de det direkte, men vi som satt og hørte på tenkte vel at etter så mye mishandling så ville det være naturlig at et menneske hadde tilstått hvis han hadde gjort det for å slippe unna. Men slik var det altså ikke.
Etter torpedoen og Kenneth har gitt opp mishandlingen av Frode, tar de med seg to jenter i bilen og kjører til en annen fest. Jon blir igjen alene med Frode. Og her har vi kun hans forklaring på hva som skjedde. Ifølge Jon roer stemningen seg. Til tross for at han har vært med på å mishandle Frode, setter de seg ned for å drikke pils og høre på musikk. I en stund sier Frode at han vil ta en dusj. Etter noen timer kommer bilen med torpedoen, Kenneth og de to jentene tilbake til festen. De finner Jon sovende på sofaen med dyna over seg.
Og Frode Mathisen fant de ikke. Og spurte han da, hvor er Frode?
Og precis hans ord Jon bruker her, er vittnene litt uenige om. Men ifølge alle fire vittnene som kom inn døra, torpedoen, Kenneth og de to jentene forteller Jon at Frode er død.
Og så begynte de da å lete etter Frode. Men etter noe mer leting så fant de altså da Frode Mathisen død inne i dusjkabinettet.
Når jentene trekker vekk dusjforhenget, finner de Frode sittende død i dusjen. Han har blitt stukket en gang med kniv i hjertet, og har dødd av blodtapet fra stikkskadene. Torpedoen og Kenneth vender nå aggresjonen mot Jon.
Om disse to andre da begynte å bli selvfølgelig redde for sin egen skjebne utifra den mishandlingen de hadde utsatt Frode for.
De to går løs på Jon som nettopp har våknet.
Etter det han forklarte selv så ble han mishandlet, og han ble da redd for sitt eget liv, så han prøvde da å komme seg ut terrassedøren, men den var låst, så da tok han bare rennefart og så løp han gjennom ruten, altså knuste ruten og kom seg ut den veien og løp da av gårde til nabohus hvor han ringte på og fikk hjelp.
Hvordan skal han beskrive det?
Jan-Erik og Turi er naboene som Jon søkte hjelp hos.
Han var i sånn type sjokktilstand. Hadde vel litt vanskelig for å gi uttrykk for hva som hadde skjedd. Han var bare opptatt av at han måtte komme seg inn. Altså han ville komme inn for å føle seg trygg da.
Og da sa han noe om at de er etter meg. De slår meg med kjetting, de er helt gærne. Og så fortalte han vel også det etterpå at han hadde kommet seg ut gjennom en dør, en sånn glassdør. Og det var vel derfor han hadde alle de kutta i fjeset, tenker jeg. Og hunden vår synes egentlig det var helt greit når han kom inn. Så bikkja vår, altså hunder som har veldig sånn intuitiv, eller et eller annet sånt, han roet seg helt det. Men
det var ja. Ja, først av det dine vår.
Ja.
Jeg var jo redd selv egentlig, for det var en ganske sånn spesiell situasjon. Han opptrådte jo som om han var et offer og hadde fått skikkelig juling. Så jeg tok maglighten i handa og åpnet døra og gikk bort i garasjen og tok bilen, og så kjørte vi til legevakta. Jeg husker ikke hva som skjedde i bilen, men jeg prøvde vel å spørre noen ting, men jeg har ikke noe, jeg husker ikke hva han svarte. Men på legevakta så når han oppgav navnet og sånt, så sjekket de inn, og det var jo tydelig at de hadde vært borte i han før, så de ba meg bare om å reise hjem.
Jon, som er så redd at han ikke vil ut fra legevakten, får overnatta. Og det er jo her han blir arrestert, sikta for drapet på Frode Mathisen. Den korte versjonen av det som skjer videre er at han dømmes for drapet i Lavik tingrett i 2002. Et år senere frikjennes han i lagmannsretten.
Jeg oppfattet jo han som et offer, og jeg var glad for at han ble frikjent. For jeg tror ikke han har gjort noe gærent. Han har sikkert havnet borte i et miljø eller noen han ikke burde vært sammen med, men at han har drept noen eller gjort noe annet, det tror jeg ikke noe på.
Kjenner du for historien hans?
Jeg kjenner en del av han. Det ikke så rart at Jan-Erik og Turi lurer på hva som skjedde, forut at en mann står på døra, blodig i ansiktet, og desperat etter å komme inn i huset deres. At han så redd for torpedoene Kenneth at han løper gjennom et vindu for å flykte, jo forståelig. Han har jo selv vært med på nedverdigelsene, mishandlinger og tortureringer, som pågikk over flere timer. Riktig nok forteller han at han følte seg trua av de to andre til å gjøre det, men de to var på en annen fest, sammen med de to jentene som ble med i bilen når drapet skjedde, og har alibi. Så Kim knivstakk og drepte Frode. Vi skulle så gjerne hatt Jon sin egen versjon av hva som skjedde i Sjøbo da. Men han har takket nei til å være med på denne historien. Han ønsker heller ikke å løfte taushetsplikten til sin advokat, så han kan uttale seg i saken. Derfor tar vi utgangspunkt i fortellingene som ble lagt frem i de to rettssakene. For advokater er jo historiefortellere. En forsvarsadvokat velger et forsvar, og forteller en så god historie som mulig ut fra det. I første runde i Larvik tingrett valgte forsvarer Jonny Sveen et forsvar som gikk ut på at Jon var uskyldig. Men om han skulle ha gjort det, så må det ha skjedd i nødverge eller i bevisstløs tilstand. Ifølge Jon, som var alene med Frode, så gikk Frode på badet for å ta seg en dusj. Jon forteller at han hørte vattnet renne, men etter en stund gikk han inn på badet.
Vannet sto rundt, men han hadde ikke dusjet.
Da satt Frode på gulvet med ryggen mot veggen. De to sitter på gulvet og prater litt. Frode skal ha sagt at han tror alt kommer til å løse seg. Men så skal Frode plutselig ha klemt armen rundt halsen på Jon i et kvelertak.
Så hadde da Frode tatt kvelertak på han. Og etter det så husker han ikke noe mer. Før han ligger da på sofaen med dyne over seg og så og ble vekket av disse fire andre.
Det er nå, ifølge alle de fire vittnene, at Jon svarer at Frode er død, når de lurer på hvor han er. Ifølge tre av vittnene skal Jon O. ha nevnt noe om et basketak. Når de etter hvert finner Frode i dusjen, beskylder torpedoen og Kenneth Jon for å ha drept Frode. Torpedoen slår han med en hundelenke, og Kenneth slår han i hovedet med en flaske, før Jon flykter gjennom glassdøra. Men tingretten peker på at det er noe som ikke gir helt mening med denne forklaringen. For Frode ble jo drept med kniv.
Så er det helt uforståelig hvor kniven har kommet fra som drepte Frode.
I forklaringen til Jon er det ingen kniv som er med inn på badet. Altså, man gikk inn på badet for å ha en vennlig prat med Frode. Hvorfor skulle han da ha med seg kniv?
Det virker også lite sannsynlig. Hvorfor skulle han gjøre det? Men så under da denne situasjonen som oppstod da, hvor Frode prøvde å kvele han, så må han jo for så vidt ha kommet seg ut av kvelertaket, gått inn i leiligheten, funnet en kniv, gått tilbake og drept Frode, eventuelt i bevisstløs tilstand. Og det fant retten helt usannsynlig.
De sakkyndige i rettssaken kan ikke utelukke helt at Jon var bevisstløs, men de går langt i å si at det er usannsynlig.
Og derfor valgte tingretten da å kjenne han skyldig, altså de hverken nødverge eller bevisstløshet eller noe sånt ble tatt til følge, og han fikk 12 års fengsel.
Forsvaret i tingretten feilet, men Jon anke. Og før saken kom opp i lagmannsretten, bytte han advokat. Henning Vikborg endrer forsvaret fra bevisstløs eller utilregnelig til at det ikke lar seg utelukke at noen andre kan ha tatt seg inn i den lille sjøboda, mens Jon sov på sofaen. Og knivstukket Frode. Det her må altså ha skjedd etter basketaket hvor Frode tok kvelertak på Jon på badet. For det forteller jo Jon om selv. Og det er særlig ett vitnemål som er viktig for historien som dette forsvaret bygger på. Når Torpedoen og Kenneth finner Frode død, så ringer de politiet rundt kl. 2 om natta.
Etter at disse da har ringt til politiet, så kommer jo da ambulanse til stedet først.
Ambulansen får beskjed om at stedet er sikret av politiet.
Og det er da en anestesisykepleier som da er med denne ambulansen.
Anestesisykepleieren går inn på badet og konstaterer at Frode er død, og at livet ikke står til å redde. Men så får hun kontrabeskjed. Politiet har allikevel ikke sikret åstedet. Det er en opphisset og uoversiktlig stemning. Hun trekker seg ut fra drapstedet og setter seg i ambulansen. Og det er her fra ambulansen, litt over kl. 3 om natta, at hun ser det som blir sentralt for forsvaret i lagmannsretten.
Og hun forklarte da i retten at hun hadde da sett en person løpe fra leiligheten.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ifølge anestesisykepleieren kom personen ut av terrassedøra og forsvant inn i natta. Jon løp gjennom glasdøra før hun kom, så han kan det ikke være. De som er til stede nå er politiet og de 4 vitnene som kom tilbake. Men ingen av de løp fra stedet. Så hvem var det hun så? En mulig drapsmann som fortsatt snart 20 år etterpå har forblitt ukjent? Observasjonen hennes er også gitt plass i dommen fra tingretten. Men der avskrives det hun så med at hun gjorde det fra sykebilen. At hun var redd og oppspilt etter å få en mann drept. Og at hun kan ha forvekslet personen hun så løpe fra stedet med en av politimennene eller vittnene. Eller at fantasien rett og slett har spilt henne et puss. Og så er det en annen ting. For det er ingen på innsida som har sett den ukjente personen som løp fra stedet.
Men det som er merkelig da, det er jo at de fire da som kom til leiligheten, som fant Frode død etter å ha letet gjennom leiligheten først, det høres veldig, veldig merkelig ut at det skal da ha oppholdt seg en sjette person inne i denne leiligheten, som da på et eller annet tidspunkt ser sitt snitt til da å løpe ut bakdøren på denne leiligheten, og ingen av de fire har sett eller observert eller registrert noe som helst.
Det er jo verdt å nevne at Sjøbo da ikke er akkurat et palass, men et ganske lite hjem, med stua, bad og soverom. Og at heller ikke politiet som var ankommet åstedet så personen på innsida. Men forsvareren i lagmannsretten peker på at de andre vittnene var kriminelle, innblandet i mishandling av Frode og rusa. Mens sykepleieren var erfaren og vant til å håndtere stressa situasjoner og dødsfall.
Tiltalte ble altså da frifunnet i lagmannsretten, og slik endte den saken.
Dersom Jon hadde stilt til intervju, er det spesielt en ting jeg så gjerne skulle ha spurt han om. Noe jeg ikke skjønner helt. For hvordan kan Jon vite at Frode er død når han blir vekket på sofaen? Dersom han vet noe om noen andre som har vært inne og tatt liv av Frode, så må han jo fortelle det. Ikke bare for foreldrene til Frode sin del eller til politiet, så de kan få etterforske et annet spor, men også for sin egen del. Hvorfor skulle han risikere å ta straffen for noe som andre har gjort? Jeg vet jo ikke hva Jon hadde svart på dette. Min beste gjetning er at han aldri har sagt noe om dette. At de fire vittnene som kom inn døra og Kenneth, torpedoen og de to jentene ikke snakker helt sant. Men kan det ikke være et mulig tredjescenario her da? De fire vittnene lyver?
Ja, for all del. Altså, det vet jo man ikke, men det er klart at i så fall så må jo de da ha klekket ut på ganske kort tid da en felles plan om at det kan ha vært en sjette person inne der som har drept han, som har fått lov å løpe av gårde. Hvorfor i all verden valgte de da å ringe til politiet og stå frem med det de hadde gjort og har tatt sitt ansvar for det de var med på?
Frode Samuelsen har et poeng. Når Kenneth og torpedoen fant Frode død, ringte de politiet. De må jo ha skjønt at de var i trøbbel. At det de hadde gjort mot Frode tidligere, ikke stilte de et bra lys. Så hvorfor skulle de la en annen mulig drapsmann stikke av gårde, mens de sto igjen på åstedet med en død Frode?
Men, ja, for all del. Nei, man kan ikke se bort ifra. Det var vel en eller annen gang det ble uttalt at det er vel ikke noe sted i Norge det ljuges mer enn i rettssalene, så.
Det er snart 20 år siden Frode ble drept i Sjøboda. Men til tross for at ingen er dømt i saken, så står ikke drapet på politiets oversikt over uløste drapsaker. Hvordan går det an? Problemet her er rett og slett systemet. For før så behøvde ikke juryen i lagmannsretten å begrunne svaret de kom med. Og siden det ikke er noen begrunnelse, så kunne heller ikke påtalemakta anke kjennelsen. Politiet igjen får ikke lov til å etterforske en person som er frikjent. Så saken er juridisk låst. Men selv om drap i Rekkevik er pakket bort av systemet og glemt av de fleste, så er det noen som må forsøke å gå videre og skape en hverdag.
Hallo, hallo. Ja.
Det her er Erik Mathisen igjen.
Hva holder du på med?
Jeg holder på å legge piller i en sånn dosett for Anne Grete. Det er greit å ha det sånn, har vi finnet ut. Tidligere så var det vel at det gikk litt i hytt og pinne, og det har ordnet seg når du får tilmålt, kan du si.
Det er en ting jeg lurer litt på. Sist gang han så Frode i livet, nevnte han avtalen de to hadde inngått. At han skulle slutte å røyke dersom Frode sluttet med dopet. Erik hadde da lagt bort rullingsen i en uke. Frode la hånda på skuldra til faren og sa at det er bra, pappa, men det er jo ikke så lenge. For han kjørte av gårde.
Jeg tenker bare sånn, i den tida etterpå liksom, det må jo, etter Frode døde, det må jo ha vært utrolig tungt. Når ting er tungt og vanskelig, så da kan jo det fort bli en sånn trøst da.
Ja.
Kjente du aldri på det?
Nei, altså faktisk alt så gjorde jeg ikke det, for da at tanken på Frode da, som den avtalen vi hadde inngått, og tenkte med meg selv at selv om han ikke får oppleve at jeg ikke røyker, så er det i alle fall en trøst på meg selv at jeg har holdt vår del av avtalen. Men du må være sterk. Det må du være.
Hva tror du det var som gjorde at du klarte å være sterk?
Det var en kombinasjon at jeg ikke burde gjøre det, og at jeg skulle da holde en avtale med Frode, for det var jo også et inderlig ønske fra vår del da, at Frode skulle slutte med den helgedopen som han hadde tatt del i. Det var jo ikke bare sånn at jeg tenkte på meg selv, for det har jo aldri vært sånn i forhold til det.
Nei. Ikke sant. Altså, når i sånne saker som det her, når for det først mister du sønnen din, og så kollapser systemet, går det an å gå videre da?
Ja. Vi har jo, for det første så har vi ikke noe valg. Men vi må jo alle forsøke å finne en måte. Og kona og jeg har jo sånn sett, det sliter jo veldig på forholdet. Det som har holdt meg oppe har vel egentlig vært det at jeg har forholdt meg til det som har blitt sagt i rettssalen. Da hadde jeg liksom en slags sannhet å forholde meg til, og det følte jeg har vært viktig for meg. Men for kona er jo ikke det, er jo tvert om. Hun lever jo med usikkerheten den dag i dag. Nei, du må finne en måte å leve med det, men du blir jo aldri ferdig med det.
Tror du noen gang skal få svar?
Ja, håpet går jeg for så vidt rundt med. Jeg har vel egentlig veldig liten tro på at det skjer noe mer. Det har jeg vel. Men det virker jo som at det ikke er noen som vil ta tak i det.
Skal du måke snø i dag? Det snør ute, skal du måke?
Ja, det har jeg gjort. Jeg var ute litt før 9, og så her er det veldig bra, men jeg må jo ut med rullestolen til Anne Grete, da, så det er å få baksa det fram, da.
Ja.
Og da er det jo greit å ta et lite tak før vi skal av gårde.
Glitrende, tusen takk.
Ok, ha det godt.
Ha det godt, ja.
Om du vet noe om drapet på Frode, som ikke er kommet fram, er du hjertelig velkommen til å skrive til meg på lk.overland@juststories.se. Du har hørt på En mørk historie. Det glemte drapet, del 2 av 2. Historien produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz. Lydmix ved Gustav Sondén. Ansvarlige produsenter Joel Silberstein Hunt og David Mehr på Just Stories.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.